რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკონ ერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გეტყვით. Президент Сирийის ტერიტორიაზე თურქეთის სპეცდანიშნულების ძალები შევიდნენ. თურქეთმა სირიის ჩრდილოეთში მდებარე სასაზღვრო ქალაქ ჯარაბლუში დაიწყო ოპერაცია. თურქულმა ავიაციამ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ განახორციელა. ავიადარტყმების საზღვარი გადაკვეთეს თურქულმა ტანკებმაც. ოპერაცია სახელწოდება ევფრატის ფარი და მასში 20-მდე თურქული ტანკი მონაწილეობს. ჯარაბლუში თურქეთის საზღვრიდან დაახლოებით 1 კილომეტრში მდებარეობს ქალაქს 2013 წლიდან ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ცენტრალურ იტალიაში 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრას მსხვერპლი მოჰყვა. ჯერ კიდევ არ არის დადასტურებული ინფორმაცია დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობის შესახებ. რამდენიმე ათეულზე ელაპარაკი. დაშავებულთა რაოდენობა 150-ს აჭარბებს. სტიქიის ეპიცენტრი იტალიის ცენტრალურ რეგიონში, ქალაქ პერუჯის სამხრეთ-აღმოსავლეთში იყო. სტიქიის შედეგად სერიოზული ზიანი მიადგა ეპიცენტრთან მდებარე პატარა ქალაქებს. ქალაქ ამატრიჩას მერი აცხადებს, რომ ქალაქი ფაქტობრივად აღარ არსებობს. მოწყვეტილია საავტომობილო გზები. მოქალაქეები ნანგრევებში არიან მოყოლილი. სხვერპლისთან გრევის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება სხვადასხვა სოფლიდან. მიწისძვრის სიმძლავრემ ქალაქ რომამდეც მიაღწია, სადაც შენობები 20 წამის განმავლობაში ირყეოდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იტალიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის ამ დროის მონაცემებით საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. თურქეთმა ამერიკისგან ოფიციალურად მოითხოვა ფეთულა გიულენის ექსტრადირება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, რომ ამერიკული მხარე გადაწყვეტილებას მიიღებს იმ დოკუმენტების გაანალიზების შემდეგ, რომელიც მათ ბოლო პერიოდში გადაეცა. ტონერის განცხადებით, თურქეთის მოთხოვნა გიულენის ექსტრადირების შესახებ არ უკავშირდება მის შესაძლო კავშირს თურქეთში მომხდარ სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან. თურქეთის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ გასულ თვეში მომხდარი მოვლენების ორგანიზატორი ამერიკაში მცხოვრები მუსლიმი მქადაგებელი ფეთულა გიულენია. უკრაინამ აღნიშნა დღეს საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 25 წელი. კიევის ცენტრში ჩატარდა სამხედრო პარადი, რომელსაც უკრაინამ საკუთარი საბრძოლო შეიარაღება აჩვენა. ეს იყო უკრაინის სამხედრო ძალის ყველაზე მასშტაბური ჩვენება 1991 წლის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. პარადის მიზანი დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან ერთად ძალის ჩვენებაც იყო რუსეთთან მზარდი დაძაბულობის ფონზე. საქართველოს რაც შეეხება, თბილისის მერიაში მიმდინარე შეხვედრა პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელმა ნატაფერაძემ და მისმა მომხრეებმა დატოვეს პროტესტის ნიშნად. ნატაფერაძემ თბილისის მერს მოსთხოვა თანამდებობები დაეტოვებინათ გამწვანების და ეკოლოგიის საქალაქო სამსახურის უფროს და მის მოადგილეს. პარტიზანმა მებაღეებმა შეხვედრა სიტყვიერი დაპირისპირების და ხმაურის შემდეგ დატოვეს და განაცხადეს, რომ საღამოს მერის შენობის წინ აქციას განაახლებდნენ. შეხვედრის პარალელურად თბილისის მერიასთან შეუძლოდ გახდა აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ელენე მალაშევსკი ჯაყელი, რომელიც იქ შემშელობს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანის ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო. შეხვედრასაც შეეხება თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ პარასკევს 26 აგვისტოს წარდგება რიგარეში ანგარიშით საკრებულოს წინაშე. შეხვედრა იყო ექსპერტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებთან და საკრებულოს წევრებთან გამწვანების რეგულაციების გამკაცრების საკითხებზე. მერმა ასევე განაცხადა, რომ წერილით მიმართა თბილისის საკრებულოს, რომ ის წარდგება საკრებულოს დეპუტატების წინაშე და რომ ჯერ მოისმენს გამწვანების საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრის მონაწილეებისგან შენიშნებს. შეხვედრა, როგორც გვეკითხათ, პარტიზანმა მებაღებმა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელად დეპუტატ ჯაჭვლიანის წარდგენას კორუფციის ნიშნების შემცველად მიიჩნევს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში განაცხადეს, რომ დღეს ჩატარებულ საქართველოს მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ თის კურორტების განვითარების კომპანიის ფარგლებში ახალი სახელმწიფო შეფასება შეიქმნება, რომლის ამოცანაც კურორტ თეთრ ნულის განვითარება იქნება და რომელსაც სათავეში სოსო ჯაჭვიანი ჩაუდგება. ორგანიზაციაში აცხადება, რომ სახელმწიფო კომპანიების არსებობა თავისთავად მიღებული პრაქტიკაა განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, თუმცა ასევე აღიარებულია მსგავს კომპანიებთან დაკავშირებული კორუფციის რისკებიო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აცხადებს, რომ მათი საქმიანობის სათანადოდ რეგულირების აუცილებლობას წარმოშობს ეს რისკები. სახელმწიფო კომპანიების მართვის მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი მათ საქმიანობასა და მენეჯმენტში პარტიული ჩარევის პრევენცია, უნათქვამია განცხადებაში.
2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს გიამბობთ ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს პროექტზე, რომელიც ლგბტ ადამიანების მშობლების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ლევან ბერიანიძე ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევანი გვიამბობს ლგბტ ადამიანების მშობლების კლუბზე, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები სხვადასხვა აქტივობებში ჩაერთვნენ. როგორი ვითარება სხვა ქვეყნებში? სანამ ლევანი შემოვიდოდეს სტუდიაში, მოდით ამ თემით დავიწყოთ. როგორ უპირისპირდებიან ადამიანები ჰომოფობიას სკოლებში და ოჯახებში? შეერთებულ შტატებში 2010 წელს დაიწყო კამპანია წინ უკეთესობა. სკოლებში სექსუალური ორიენტაციის გამო ახალგაზრდების ჩაგვრა არც შეერთებული შტატებისთვის არის უცხო. სპონტანურად დაიწყო ეს კამპანია და დღეს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციას წარმოადგენს. ამ კამპანიაში რიგით მოქალაქეებთან ერთად პოლიტიკური ლიდერები და თქვენ წარმოიდგინეთ სპორტის ვარსკვლავებიც კი ჩაერთვნენ. სათილინი ამ ორგანიზაციის ადვოკატია, რომელიც ამასწინათ პრაღას სტუმრობდა და მას ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი ესაუბრა.
ეს ამბავი 2010 წლის სექტემბერში სპონტანურად დაიწყო. ამერიკელმა ჟურნალისტმა დენ სევიჯმა 15 წლის ჰომოსექსუალი ბიჭის ბილი ლუკასის თვითმკვლელობის შესახებ შეიტყო. ინდიანის შტატში მცხოვრებმა ბიჭმა სკოლაში აბუჩა დაგდებას და ჩაგვრას ვერ გაუძლო და თავი მოიკლა. ბილის სიკვდილი დაემთხვა პერიოდს, როცა ამერიკის მედიაში ისედაც გახშირებული იყო ცნობები არა ჰეტეროსექსუალი ახალგაზრდების თვითმკვლელობის შესახებ. ყველა მათგანი იზოლაციის, ჩაგვრის და დაცინვის გამოდგამდა ამ ნაბიჯს. დენ სევიჯმა გადაწყვიტა, როგორმე ხმა მიეწვდინა სასოწარკვეთილებაში მყოფი ახალგაზრდებისთვის. თავის ქმართან, ტერი მილერთან ერთად სევიჯმა ჩაწერა ვიდეო, რომელშიც წყვილმა თავის გამოცდილებაზე ილაპარაკა და ახალგაზრდებს უთხრა: „ნუ გეშინიათ, არ დანებდეთ, წინ უკეთესობაა. სკოლის ბოლო კლასები ძალიან ძნელი იყო. მე აშკარად გეი ვიყავი და ჩემს ზოგიერთ თანასკოლელს ეს არ მოსწონდა. ჩაგვრაც გამოცდილი მაქვს და აბუჩა დაგდებაც“, ყვება სევიჯი. თუმცა იქვე ვიგებთ, რომ სკოლის დამთავრების ზრდასრული ასაკის მიღწევისთანავე სევიჯის ცხოვრებაში უკეთესობა დადგა. მან იპოვა სიყვარული, დაქორწინდა, ჰყავს შვილი და ბედნიერი წარმატებული ცხოვრებით ცხოვრობს სიეტლში.
თუ 14, 15, 16 წლის ახალგაზრდები გვიყურებენ, 12, 13 წლისები, მინდა ამ ვიდეომ დაგარწმუნოთ, რომ წინ უკეთესობაა. ახლა როგორც ცუდადაც უნდა იყოთ, იცოდეთ, რომ წინ უკეთესობაა. შესაძლოა მომავალი საერთოდაც არაჩვეულებრივი იყოს. შეიძლება საოცარი ცხოვრება გქონდეთ, მაგრამ ამ ძიმე პერიოდს უნდა გაუძლოთ და უნდა იცოცხლოთ საიმისოდ, რომ უკეთესობას მოესწროთ. მომავალი შესაძლოა ფანტასტიკური იყოს და იქნება კიდეც.
სევიჯის და მილერის ვიდეოს YouTube-ზე განთავსებას მყისიერი და მასშტაბური რეაქცია მოხვა. ხალხმა, ვისაც გული შესტყიოდა სკოლებში ჩაგვრის მსხვერპლ არა ჰეტეროსექსუალ ახალგაზრდებზე, საპასუხო ვიდეოების გადაღება და ინტერნეტში განთავსება დაიწყო. მასშტაბლებლები, მშობლები, თავად თინეიჯერები ყვებოდნენ განსხვავებულად ყოფნის გამო აბუჩად აგდების და ძალადობის თავიანთ გამოცდილებაზე და ახალგაზრდებს ამხნევებდნენ: „გაუძელით, წინ უკეთესობაო“. დღესდღეობით ამ მესიჯით წინ უკეთესობაა, it gets better, უკვე 50,000-ზე მეტი ვიდეო არსებობს. LGBT ახალგაზრდების გამამხნევებელი კამპანია იმდენად მასშტაბური გახდა, რომ მასში პოლიტიკოსები და ვარსკვლავებიც ჩაერთნენ. მათ შორის ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, სამხრეთ აფრიკის არქიეპისკოპოსი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი დეზმონდ ტუტუ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც LGBT ახალგაზრდებს თავის ბავშვობაზე და რასობრივი მოტივით გარიყულად ყოფნაზე მოუთხრო.
I don't know what it's like to be picked on for being gay.
მე არ ვიცი როგორია ეს გამოცდილება, როცა ჰომოსექსუალობის გამო ამოგიჩემებენ და დაქცინიან. მაგრამ კარგად ვიცი, რას ნიშნავს იზრდებოდე და თავს ზოგჯერ უცხო სხეულად გრძნობდე. ეს ძალიან ძნელია. მარტოობისა და იზოლაციის განცდა ბევრ ახალგაზრდაზე მძიმედ შეიძლება აისახოს. როცა აბუჩად კიდებენ და დაქცინიან, შეიძლება იფიქრო, რომ ეს რაღაცით თავად გამოიწვია. იმით რომ სხვანაირი ხარ, რომ სხვებს არ გავხარ. აი რა მინდა გითხრათ, თქვენ მარტო არ ხართ და არაფერი არ დაგიშავებიათ. ეს ჩაგვრა არაფრით არ დაგიმსახურებიათ. წინ მთელი სამყარო გელოდებათ შესაძლებლობებით სავსე. არის ხალხი, ვისაც ზუსტად ისეთები უყვარხართ, როგორებიც ხართ. ამიტომაც თუ იგრძნობთ, რომ ჩაგვრის ადამიანების სასტიკი სიტყვების გამო თავს მართლაც ულად გრძნობთ, დახმარებისთვის იმ ხალხს მიმართეთ, ვისაც ენდობით. იქნებიან ეს თქვენი მშობლები, მასწავლებლები, ვისაც იცით, რომ ისეთი უყვარხართ, როგორიც ხართ. მიმართეთ ამ ხალხს, არ იფიქროთ, რომ ამ სიტუაციაში მარტო ხართ. და კიდევ ის უნდა იცოდეთ, რომ წინ უკეთესობაა. მეტიც, დროის გასვლასთან ერთად დარწმუნდებით, რომ თქვენი განსხვავებები სიამაღისა და სიძლიერის წყაროა.
თუმცა უზარმაზარი წარმატების პარალელურად პროექტს გარკვეული შენიშვნები და კრიტიკაც მოხვა აქტივისტების და ანალიტიკოსების მხრიდან. მაგალითად, დაიწერა, რომ პროექტი ხშირად პრივილეგირებული ადამიანების ისტორიებს გადმოსცემს და ამასთან გარკვეულ სიმწვავეს უკარგავს ჩაგვრის, აბუჩად აგდების და დაშინების უმძიმეს გამოცდილებას, რომელიც ბევრ ახალგაზრდას ლამის ყოველდღიურად ეხება. თითქოს ამბობს, ეს გამოცდილება არაფერია, მთავარია გაუძლო და დიდი რომ გაიზრდები წინ უკეთესობაო. თუმცა ამერიკელი ადვოკატი სეთ ლივი, რომელიც მუშაობს კამპანიაში წინ უკეთესობაა და რომელიც ჩვენს რადიოს რამდენიმე დღის წინ ესტუმრა, ამ კრიტიკას არ იზიარებს. მისი თქმით, კამპანიის მესვეურებს ყველაზე მეტად ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეების მიერ მომზადებული ვიდეოები ეძვირფასებათ და არა ვარსკვლავების ან პოლიტიკური ლიდერების.
რაც შეეხება კრიტიკას, რომ სინამდვილეში წინ უკეთესობა არ არის, არც ამას ვეთანხმები. ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენია, რომ სიტუაცია ფართო გაგებით მაინც არ გაუმჯობესდეს. შეერთებულ შტატებში ახლა უზენაესი სასამართლო ქორწინების თანასწორობის ორ საქმეს განიხილავს. ქორწინების თანასწორობა ჩვენი პროექტის თემა არ არის, თუმცა ცხადია, ის ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ახალგაზრდები, რომლებსაც ჩვენ ვიმართავთ, გაიზრდებიან და მათგან ბევრს შესაძლოა ოჯახის შექმნა მოუნდეს. 10-15 წლის წინ ამ თემაზე საუბარიც კი არ იყო მედიაში. გასაკვირველია, იმას ვერავინ იტყვის, რომ ყველა ადამიანს წინ ზუსტად ერთნაირად და ერთდროულად ელოდება უკეთესობა. ჩვენი მთავარი მესიჯი ისაა, რომ ამ ბავშვებმა უნდა იცოცხლონ უკეთესობის გამოსაცდელად. მათ ვეუბნებით, რომ თვითმკვლელობით ამ საშინელი ნაბიჯით საკუთარ თავს უკეთესი მომავლის გამოცდის შანსაც კი უსპობენ. ჩემი აზრით, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ვიდეო რიგით მოქალაქეს ეკუთვნის. ის ამ ახალგაზრდებს ეუბნება, წინ შესაძლოა უკეთესობა არ იყოს, მაგრამ თქვენ იქნებით უფრო ძლიერებიო. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაძლოა მომავალი უკეთესი მართლაც არ იყოს ყველასთვის. არის ხალხი, ვინც დღესაც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და ასეჩიც დარჩება. მაგრამ ისინი აუცილებლად თავად გახდებიან უფრო გამძლენი. როცა იზრდები და ასაკი გემატება, ბევრ რამეს სწავლობ.
You learn and you grow and you get older.
And if I could ask you more general question, why უფრო ზოგადი კითხვა რომ დაგისვათ. როგორ ფიქრობთ, მაინც რატომა ასე რთული ისეთი საზოგადოების მიღწევა, რომელშიც ზრდასრულ ადამიანებს შორის ნებაყოფლობით სექსუალურ კავშირებს საერთოდ არანაირი გამართლება და ახსნა განმარტება არ დასჭირდება? რატომაა, რომ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულ საზოგადოებებს და კულტურებს აერთიანებს სექსუალობის გაკონტროლების, რეგულირების და აკრძალვების დაწესების სურვილი? Expressions of human sexuality.
I wish I had the answer to that question, right? I mean,
ნამდვილად ვისურვებდი ამ შეკითხვაზე პასუხი მქონდეს. ჩვენი პროექტი LGBT ახალგაზრდებს იმის დანახვაში ეხმარება, რომ მათ შეიძლება კარგი მომავალი ჰქონდეთ. ხოლო ის თუ რამდენად შესრულდება ეს პირობა, უკვე ადამიანებზეა დამოკიდებული. ნამდვილად არ ვიცი, რატომ უწევენ ამას ასეთ წინააღმდეგობას. ალბათ სხვადასხვა ადამიანს განსხვავებული მიზეზები ამოძრავებს. ზოგჯერ ამის მიზეზი შეიძლება რელიგია იყოს. სხვა შემთხვევებში უბრალოდ განსხვავებული შიში. ზოგჯერ პოლიტიკა. მიზეზი უამრავია. ნებისმიერ შემთხვევაში არ ამგონი რაიმე ხელშესახებ პროგრესს მივახციოთ მანამ, სანამ ხალხი LGBT ადამიანების უშუალო ისტორიებს არ გაეცნობა და ეს აღარ იქნება უცხო, შემაშინებელი და აბსტრაქტული ცნება. პირიქით, საქმე გექნება ჩვეულებრივ წყვილთან, რომელიც მეზობლად ცხოვრობს და დილაობით შენსავით გააქვს ნაგვის ყუთი. ამით დაინახავ, რომ ადამიანები სინამდვილეში ერთმანეთს ძალიან გვანან და მათ ბევრი რამ არც განასხვავებს.
We're all very similar.
Where would you say you stand in this whole nature and nurture debate?
Აქვე მინდა გითხოთ რა პოზიცია გაქვთ იმ დისკუსიასთან მიმართებით, რომელიც მიმდინარეობს სექსუალობის ფორმირებაში, ერთი მხრივ ბუნების თუ ბიოლოგიის, მეორე მხრივ კი კულტურის თუ გარემოს როლის შესახებ. ბევრი ამბობს, რომ არგუმენტი თითქოს ადამიანები ჰომოსექსუალებად იბადებიან, ცოტა არ იყოს თავის მართლებას გავს. თითქოს ყველაფერს ბიოლოგია განსაზღვრავს. ყველაფერი ძალიან მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული. თუმცა მეორე მხრივ ზედაპირულად და ცოტა ქარაფშუტულად გამოიყურება ის არგუმენტიც, რომ სექსუალობა ადამიანის არჩევანია. თითქოს საქმე რესტორნის მენიუსთან გქონდეს. რა სიტყვით ამ დისკუსიაზე როგორია თქვენი პოზიცია?
Best framed.
An excellent question. I mean, as somebody who is openly gay myself, it's hard for me to imagine that this was ever a choice.
ძალიან კარგი შეკითხვა. ჩემთვის, კაცისთვის, რომელიც ღია ცხოვრობს როგორც ჰომოსექსუალი, რთულია იმის წარმოქმნა, რომ ეს ოდესმე არჩევანი იყო. ნამდვილად არასოდეს გამიღვიძია იმაზე ფიქრით, დღეს ავირჩევ თუ არა gay იდენტობას მეთქი. ეს აბსურდია. ჩემი აზრით, საქმე ნამდვილად ბუნებრივ მოცემულობასთან გვაქვს, ზუსტად ისეთთან, როგორც ჩემი თვალისფერი ან ფეხის ზომა. და მე არ ვაპირებ ბოდიშების მოხდას არც ჩემი თვალისფერის და არც ფეხის ზომის გამო.
For my eye color or my shoe size either. I mean, this is just sort of how it is.
To look back at the whole, you know, movement, the US has come a long way.
საუბრის ბოლოს საკუთრივ მოძრაობის ისტორიაზე მინდა გკითხოთ, იმ დიდ გზაზე, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა გამოიარა. ჰომოსექსუალთა უფლებების მოძრაობის შესახებ წიგნებში შემაძრწუნებელი ამბები აღწერილი, მაგალითად, ახალგაზრდა კაცის ამბავი, რომელიც 1930-იანი წლების ბოლოს ატლანტაში ცხოვრობდა. პატიმრობიდან განთავისუფლების სანაცვლოდ ის აიძულეს ექსპერიმენტული მკურნალობა გაეულო რაღაც პრეპარატით, რომელიც კონვულსიებს იწვევდა. ციგში მოტანილია ექიმის ჩანაწერები, რომლებშიც ის სიამაყით აღწერს კონვულსიების შედეგად პაციენტს, როგორ შეუმცირდა არა მხოლოდ სექსუალური ლტოლვა, არამედ ეგრეთ წოდებული ქალური მანერებიც. რეალურად ეს ადამიანის წამების დეტალური აღწერაა, რომელიც ცხადია ტენდენციას გამოხატავს. მსგავსი რამ ძალიან ბევრ ჰომოსექსუალს გადახდა თავს. დღეს კი შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო ქორწინების თანასწორობის საკითხზე მსჯელობს ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის. რამ მოიტანა ეს წარმატება? But თქვენი აზრით,
it was the most important, you know, driving force behind it.
Yeah, boy, I think what it takes are people who are committed to making it better.
თავი ალბათ მაინც ადამიანებია, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ საიმისოდ, რომ ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ცხადია, ამას დიდი გაბედულება სჭირდება. სიმამაცე, რომ უბრალოდ ისე იცხოვრო, როგორც გსურს, მიუხედავად უარყოფითი შედეგებისა, რომლებიც ამას შეიძლება მოხდეს. პირადად მე ძალიან გამიმართლა, რომ ახლა ვცხოვრობ და არა 1930-იანი წლების ატლანტაში ან სხვაგან, მაგრამ ძალიან ბევრს ბედმა არ გაუღიმა და ეს ხალხი დღესაც მძიმე დისკრიმინაციას განიცდის. თუმცა მე მაინც ვხედავ, რომ წინ უკეთესობაა და მჯერა, რომ ამას ნამდვილად let me watch it.
But I do see it getting better and believe that we'll get there.
Trickle, trickle, splash, splash, tell me how long will this rain last? The rain keeps dropping, there ain't no stopping, tell me how long will this rain last? Trickle, trickle, slop, slop, just got to see my feet don't drop. She's there waiting and I'm hesitating, tell me just when the rain will stop.
Ronnie, dig my clothes here, boy. One button go. Well, you know I'm sharp as a tack. Can you lend me your Cadillac? Gotta go, gotta go to the party. Yeah, please lend me your show. Well, if I can't take it, you know I can't make it. I won't see my baby no more.
Trickle, trickle, splash, splash. Tell me how long will this rain last? The rain keeps dropping, there ain't no stopping. Tell me how long will this rain last? Just got to see my feet don't drop. She's there waiting and I'm hesitating. Tell me just when the train will stop. She's there waiting and I'm hesitating. Tell me how long will
Leon Berianidze უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომელიც LGBT ადამიანების შობლების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. Ну, რას ნიშნავს შობლების გაძლიერება? ლევანი ამის შესახებ ალბათ თვითონ გვეტყვის, თუმცა მე მინდა მაინც პრობლემებით დავიწყო. ამასთანაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა თქვენი განცხადება, რომ პირდაპირ თქვათ, რომ ორგანიზაციას აქვს პრობლემა. ფინანსური პრობლემა. Არა უშას შეგვიძლია თქვა რა პრობლემები არის ეს?
ხო, ესე იგი მაშინ უნდა მოუყვე. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით და ესე იგი ალბათ უნდა მოუყვე რომ აყურო სამსვენელმა გაიგოს ხო რა კონტექსტი რა სახის პრობლემა არის. ჩვენ ხა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტი რომელიც გვაქვს ამ წუთას არის აივშიცთან დაკავშირებული პროექტი, რაც ემსახურება LGBT ადამიანების გაძლიერებას და ინფორმირებას, რათა მათ შეძლონ რომ თავი დაიცვან ახალი შემთხვევებისგან და იმ დაავადების გავრცელებისგან. ესე არარეპრეზენტატული კვლევა არსებობს, შეიძლება ზუსტი ციფრები არ შესაბამებოდეს სიმართლეს, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ყოველი მეოთხე ადამიანმა, რომელმაც გაიკეთა ტესტირება, აღმოაჩინა დადებითი შედეგი, ანუ არ ინფიცირებული, რაც არის საკმაოდ საგანგაშო მაჩვენებელი. და გლობალური ფონდის მეშვეობით, ეს კი 10 თვიანი პლუს რამდენიმე თვე კიდე გაგრძელდა, ეს იყო საპილოტო პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2015 წლის დასაწყისში, რომელიც ითვალისწინებდა თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში რესურს ცენტრების მობილიზებას და ამ რესურს ცენტრებში LGBT ადამიანებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრების გაკეთებას, რათა მათ იცოდნენ როგორი არის ამ დაავადების სტრუქტურა, გადაცემის საშუალებები, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და ასე შემდეგ. ეს იყო საპილოტო პროგრამა და ახლა უკვე ვიწყებთ სრულ პროექტს, რომელიც არის 3 წლიანი და არის გაყოფილი ორ ნაწილად, 16 თვიანი და შემდეგ კიდე რამდენიმე თვე რაც რჩება. და მოთხოვნა არის ესეთი დონორისგან, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს მთლიანი თანხის 2%, რაც არის დაახლოებით 11700 ლარი, რომელიც გაიყინება ჩვენ ანგარიშზე და პროექტის დასრულების შემდეგ მე-17 თვეს დაგვიბრუნდება. ჩვენ ახლა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მოგებაზე ორიენტირებული არ არის და არ გვაქვს ჩვენი საკუთარი სახსრები, ეს თანხა ამ წუთისთვის არ გაგვაჩნია. შესაბამისად დავიწყეთ რაღაცა ონლაინ კამპანიასავით და რაღაც მეგობრებს, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ ვთხოვთ, რომ იქნებ რაღაც 10-20 თუ რამდენი დოლარიც იქნებათ, შემოგწვიონ, რომ ეს თანხა მოვაგროვოთ, რათა შევძლოთ ამ პროექტის დაწყება. თორა და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ჩვენი რესურს ცენტრი და ის კიდე 4 რესურს ცენტრი, რაც ამ პროექტის ფარგლებში უნდა ყოფილიყო, აღარ
იარსებებს.
ეს სამი არსებული და კიდე ორი უნდა გახსნილიყო. ეს ყველა შეწყვეტს მუშაობას, ან აღარ გაიხსნება. და ეს დაავადებაც შეიძლება უკვე მართლა ძალიან საგანგაშო.
ხო, აი ალბათ იკითხავს რადიომსმენელი, რატომ არის აუცილებელი LGBT ადამიანების ცალკე გამოყოფა? რა განსაკუთრებული ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს ადამიანს, აი ინფიცირებულ გეის მაგალითად, ვიდრე ნუ თუნდაც ყოფილ ნარკომანს?
ამ პროექტის ძირითადი სამიზნე ჯგუფი არის არა ინფიცირებული, უკვე არამედ ჯერ არ ინფიცირებული ადამიანები, არა ინფიცირებული ადამიანები, რათა მათაც არ გადაედოთ ეს და ინფექცია. და ამ ჯგუფის ცალკე გამოყოფა არის იქიდან გამოწვეული, რომ ეს მსოფლიო პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ამ ჯგუფში იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ დაავადების გავრცელების. ხო, მეტყვი ანალური კონტაქტის, სექსუალური კონტაქტის გზით ინფიცირების რისკი არის უფრო მაღალი, ვიდრე
თავიდან ჰომოსექსუალთა დაავადებას უწოდებს.
ხო, ნუ ეს 80-იან წლებში როდესაც გამოჩნდა ეს დაავადება პირველად დასავლეთში, ეს რაღაც შეიძლება ხო რაღაც ჰომოსექსუალების ცოდვების გამომავლენილი რაღაც სიმსივნე.
ისე ეს კლიშე ახლაც არის საქართველოში.
კი, ახლაც არის, არამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში სამწუხაროდ ხვდება ეს რაღაც ეს სტერეოტიპი თუ რაღაც შეხედულება, რაც არის საკმაოდ ისეთი სამედიცინო და მეცნიერულ დასკვნებთან ამას არაფერი კავშირი რა ქარი წმინდა სახის მორალისტური დამოკიდებულება და ძირითადად უკავშირდება ხდებოდა ჰომოფობიის
რაც მათ შორის ამშვიდებს ძალიან ბევრ ადამიანს ამ შემთხვევაში ჰეტეროსექსუალს და თვლიან რომ ეს მათ არ ეხება იმიტომ რომ ეს არის გეების დაავადება.
ხო, სინამდვილეში ეს რა თქმა უნდა არ არის ჰეტეროსექსუალი. საქართველოში სხვადასხვა ჰეტეროსექსუალებში გაცილებით უფრო მაღალი არის, მაღალი არის აივის გავრცელება ვიდრე MSM ანუ მამაკაცებში, ვისაც სექსუალური სხვა მამაკაცებთან ამ პოპულაციაში უფრო ნაკლები არის. თუმცა ნუ ნელ-ნელა იზრდება ეს მაჩვენებელი ეს MSM პოპულაციას ვეძახით ჩვენ ამ ადამიანებს. ნელ-ნელა იზრდება ეს მაჩვენებელი და ეს ამ ჯგუფისაც თალკი გამოყოფა და მათ უფრო მიზნობრივი მომუშაობაც აქედან გამომდინარე.
კი, ლევან, მაგრამ მაინც მაინტერესებს რა შეიძლება განსაკუთრებული განსხვავებული პრობლემა ქონდეთ თუნდაც ადამიანებს რომლებიც არ არიან აივ ინფიცირებულები, მაგრამ არიან LGBT ადამიანები. რა კითხვები შეიძლება დაებადოთ მათ, რასაც ვერ კითხავენ ან ერიდებათ სხვაგან?
ხა, იმიტომ რომ მარსეობს ეს რაღაცა სასტიკი ჰომოფობია ჩვენ საზოგადოებაში საკმაოდ ძალადობრივი და ამის არაერთ გამოვლინება შევსწრები ვარ ჩვენ და არაერთი კვლევები ამასაც ადასტურებს და არ ჭირდება კვლევები ხა ტელევიზორში და ისედაც ჩვენ საახლოვესში უამრავჯერ გვინახია და გვსმენია ამის შესახებ. LGBT ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი სხვა შორის საკუთარ თავსაც კი ვერ უწყდება რომ გეი ან ლესბოსელი არის, ხო? იმიტომ რომ ვარსობს რაღაცა ძლიერი სტიგმა. შესაბამისად ამ ადამიანებისთვის რაღაცა სერვისების ან ხელმისაწვდომობა არის უფრო ნაკლები. თქვათ იგივე ის LGBT ორგანიზაციები რომლებიც მუშაობენ ამ ადამიანებისთვის, რომ ამ ადამიანებამდე მიიტან რაღაცა აუცილებელი ინფორმაცია, თქვათ როგორ დაიცვან აივშიცისგან თავი, იმიტომ რომ არსებობს სტიგმა და ჰომოფობია, ამ ადამიანებს ისიც კი უჭირთ, რომ ამ ორგანიზაციებში მივიდნენ, იმიტომ რომ ეშინიათ.
ხო.
იმიტომ რომ ეს მოიცავს უამრავ რისკს, რომ თქვათ შეიძლება იქ მისვლით მათი იდენტობა გახდეს საჯარო. ხო და
ვიღაცა ასეთი შემთხვევები, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ როგორც უწოდებენ ხოლმე gay friendly, საკმაოდ როგორ ვითხ ტოლერანტული, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებია. ოთხში ასე გამიგია.
ხო, ახლა ჯერჯერობით ჩემყურამდე ასეთ რაღაც არ მოსულა, რომ ვიღაც ადამიანი მისულიყოს LGBT რომელიმე ორგანიზაციაში და მათი იდენტობა
შეიცვალა საზოგადოება პრინციპში.
არა, ეს ალბათ იმაზე არის დამოკიდებული, თვითონ ეს ადამიანები ვინც იქ მოდიან, მეტი პასუხისგებლობით ეკიდებიან ამ საკითხს და თვითონაც იციან, რომ ეს რაღაც არ შეიძლება რომ გააკეთონ, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ჩააყენებენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მათზე მოახდენენ მათი ახლობლები თუ საზოგადოება ძალიან დიდ ზეწოლას და ძალადობის მსხვერპლები გახდებიან ეს ადამიანები, მხოლოდ იმის გამო, რომ მათზე შეიძლება ვიღაცა მოიფიქრონ, რომ ისინი არიან LGBT თემის წევრები. შესაბამისად, ჩვენც მუშაობთ იმაზე, რომ ამ ადამიანებს მივახვედროთ და გაუზარდოთ პასუხისგებლობის განცდა, რომ ეს შემთხვევები არ იყოს. თუმცა ეხლა უამრავი ადამიანს მაინც აქ ეს განცდა, რომ ანუ გარანტია არ არსებობს და მაინც გონიათ, რომ არსებობს ძალიან მაღალი რისკი. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ადამიანი თავს არიდებს და ამ ორგანიზაციებისგან თავის არიდება და ზოგადად ასეთ ინფორმაციისგან თავის არიდება ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრ საკითხში თვითონ LGBT ადამიანებს ვერ უკვევიან, არ იციან და ხდებიან აი ამ დაავადების და არ ამარტო ამ დაავადების
რესურს ცენტრებზე იქნებ გვითხრა, ვინ მუშაობს ამ რესურს ცენტრებში, რა პროფესიის ადამიანები, ექიმები, ფსიქოლოგები?
რესურს ცენტრებში ამ ეტაპამდე მუშაობდნენ ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ პასუხს აგებდნენ თემის მობილიზებაზე, ანუ ახდენ კომუნიკაციას იმ LGBT ადამიანებთან, რომ ისინი რამენერად მოეზიდათ და ჩაერთოთ ამ აქტივობებში, რათა ისინი დასწრებოდნენ იმ საჯარო ლექციებს, უტრენინგებს, უორკშოპებს, სადაც მიიღებდნენ ინფორმაციას ამ დაავადებასთან დაკავშირებით და როგორ აერიდებიან ეს დაავადება. და ნუ იყო თქვათ პროექტის კოორდინატორი, ვინც უშუალოდ ეს ადმინისტრაცია, რომელიც უწევდა ამ ადმინისტრებას ამ თლიან პროექტს. მეტი ჯერჯერობით ამ პროექტს დასაქმებული არავინარიყო. ეხლა ამ სრულ პროექტში იქნება უფრო მეტი ადამიანი ჩართული, იქნება როგორც ცოცმუშაკი, ასევე თემის მობილიზების სპეციალისტი, ვინც ასევე გააგრძელებს თემთან მუშაობას, რათა ისინი რაღაცნაირად მოიზიდოს რესურს ცენტრში და ჩართოს ამ აქტივობებში. და კიდევ იწყება ამასთან ერთად პარალელურად პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს პრეპის დანერგვას. ეს პრეპი არის მედიკამენტი, რომელიც ამერიკაში უკვე აპრობირებული არის, დანარჩენ მსოფლიოში ჯერ კიდევ ბევრი ქვეყანა ერიდება ან ჯერ არ შესულა ამ ქვეყნებში ეს მედიკამენტი. და იმიტომ რომ ამ მედიკამენტს ბევრი კითხვის ნიშანი ახლავს და მაგრამ ეს მედიკამენტი ძირითადად არის ის, რომ ადამიანები ღებულობენ ამ მედიკამენტს, სანამ ისინი ხდებიან ინფიცირებულნი და ეს მედიკამენტის მიღება ნიშნავს იმას, რომ თუ ადამიანის სხეულში შეაღწია ვირუსმა, ის ადგილზევე თრგუნავს ამ ვირუსს და კლავს და შესაბამისად ხელს უშლის ამ ვირუსის გავრცელებას სხეულში.
ალბათ ძალიან ძვირი ღირს.
ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ სახელმწიფოები და კონკრეტული დონორი ორგანიზაციები ვისაც ეს მნიშვნელოვანი არის საკითხი, რომ არ მოხდეს თავს ოფლიოში რაღაცა პანდემია და უმრავი ადამიანი არ დაიღუპოს ამით, ცდილობენ რომ დააფინანსონ ეს პრეპის მკურნალობა და ხელმისაწვდომი გახადონ ეს ჩორბი
ადამიანებს. დამცველია ფაქტიურად.
ხო, ეს არის ანუ ფრიქს პორშენ, ანუ სანამ გახდები
ინფიცირებული.
ხო, ანუ აი სანამ
ავად გახდები.
სანამ ავად გახდები, სანამ მოხდები იმ სიტუაციაში, რომ გადაგედოს იქამდენ დალიო, რა თქვა იმ კონტაქტის დროს, სანამ ეს ინფექცია შენ მოხდეს, იქამდე უკვე დათრგუნოს ამ პრეპარატმა ეს ვირუსი და მოკლას ადგილზევე.
კეთილი. ახალი ამბების დრო ახლა ჩვენი რადიოს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგზელებ საუბარს ლევანთან და უკვე იმ უშუალო პროექტზე ვისაუბრებთ, ეს არის ლგბტ ადამიანის მშობლების გაძლიერება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დედაქალაქის გამწვანებასთან დაკავშირებით თბილისის მერი დავით ნარმანია თბილისის საკრებულოს წინაშე რიგარიშე ანგარიშით 26 აგვისტოს წარდგება. შემშულობას განაგრძობს თბილისის მერიასთან პარტიზანი მებაღე ელენე მარაშევსკი ჯაყელი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ასევე პარტიზანი მებაღის ნატა ფერაძის თქმით მძიმეა. პარტიზანი მებაღეები ქალაქის ეკოლოგისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელების გადაყენებას ითხოვენ. მათ დღეს პროტესტის ნიშნად დატოვეს მერიაში გამართული შეხვედრა, რომელიც დედაქალაქის გამწვანების საკითხებს ეძღვნებოდა. იტალიაში მომხდარი დამანგრეველი მიწის ეს შედეგების აღმოფხვრის პროცესში საქართველოს ჩაებმება უკანასკნელი მონაცემებით იტალიაში დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 37-მდე გაიზარდა. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე სულთან გუმაშვილი დაიღუპა, ამის შესახებ იუწყება კვირის პალიტრა ბანკისის ხეობის მკვიდრებზე დაყრდნობით. ტერაქტის საქმეზე ბრალდებული ბექა ბექაურის შესაძლო ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ის კურორტების განვითარების კომპანიაში სახელმწიფო შპს შეიქმნება, რომელსაც სოსო ჯაჭვიანი უხელმძღვანელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელად დეპუტატ სოსო ჯაჭვიანის წარდგენა კორუფციის ნიშნებს შეიცავს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვესაუბრებით ლევან ბერიანიძეს, ლგბტ საქართველოს ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორს. ვსაუბრობთ პროექტზე, რომელიც ლევანი გვეტყვის, რამდენი ხანია რაც ხორციელდება. ეს არის ლგბტ ადამიანების მშობლების გაძლიერება. ეს არის ამ პროექტის მიზანი. ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით. მე ჯერ კიდევ საფხულის დასაწყისში შევიტყვი ამ პროექტის შესახებ, მინდოდა ლევანის დაპატიჟება და რამდენიც ვიცი პროექტი გრძელდება.
ახლა ხას მოურჩით და ახლა ფიქრობთ, რომ გავაგრძელოთ ეს პროექტი და უფრო ისეთი ფართო მასშტაბიანი სახე მივცეთ და უფრო მეტი კომპონენტი დავამატოთ ამ პროექტს.
კი. თავარი აქ ალბათ ის არის, რომ ლგბტ ადამიანების მშობლებს უჭირთ ხოლმე შვილების იდენტობასთან შეგუება, ეს ყველამ კარგად იცის და ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს მრავალ ქვეყანაში,
მსოფლიოში,
ასეა. მე მინახავს ასეთი ინგლისური კომედია ბერლინის ფესტივალზე, როდესაც ახალგაზრდა კაცი მოდის და თავის მშობლებს ეუბნება, რომ დედა, მამა, მე გეი ვარ და მშობლებს უხარიათ, ეს რა კარგი რამე გვითხარი, შვილი როგორ გაგვახარე და ნუ ეს ოცნება არა თქმა უნდა და ეს პაროდირებულია, შეიძლება ითქვას ეს ურთიერთობა. ამ პროექტის შესახებ გვიამბეთ, მე მგონი საქართველოში პირველად განხორციელდა ასეთი პროექტი, რამდენად არის წარმატებული და რატომ გახდა აუცილებელი ეს პროექტი.
ხო, აი, სკიზო, აუცილებლები და რომ დავიწყოთ ალბათ, როგორც თქვენ ახსენეთ, საქართველოში ისე როგორც გლობალურად გასას პრობლემა, ასევე საქართველოშიც, ნუ შეიძლება ეხა სხვა სხვა ქვეყნებზე ვილაპარაკოთ, რომ თქვენ ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები შეიძლება სხვა იყოს, მაგრამ ნუ ეს პრობლემა ყველგან დგას. საქართველოში ეს პრობლემა დგას წვავედ, იმიტომ რომ საქართველოში ზოგადად ჰომოფობიის პრობლემა დგას ძალიან წვავედ და ინფორმაციის ნაკლებობა ამ საკითხებზე. არის საკმაოდ დიდი. სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ როდესაც მშობლები გებულობენ საკუთარი შვილის ჰომოსექსუალური იდენტობის ან მათი ტრანსგენდერ იდენტობის შესახებ, ხშირად მათზე ახორციელებენ ზეწოლას, ძალადობას. არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მშობლები ხანდახან სახლიდან აგდებენ საკუთარ შვილებს, ასეთი შემთხვევების შესახებაც გვსმენია და შეგვისწავლია და გვიმუშავია ასეთ შემთხვევებზე. და ეს პროექტი მიზნად ისახავდა სწორედ ამ რაღაცა ძირითადი ჯგუფის მობილიზებას, რამდენიმე მშობლის მობილიზებას, რომელმაც მეტნაკლებად მიიღო საკუთარი შვილი, ბოლომდე შეიძლება არა, მაგრამ ნუ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, რომ ეს ადამიანები უფრო მეტად გაგვეხსნა ამ საკითხისადმი და უკვე მერე ამ ადამიანებთან ერთად წაგვეწყო სხვა მშობლების მოძიება და უფრო მეტ მშობელზე გასვლა და ამ მშობლების დახმარებით სხვა მშობლების გაძლიერებაც, რათა საკუთარ შვილებთან დაამყარო ნორმალური ურთიერთობა და ეს ძალადობის რაღაც ძალადობრივი ურთიერთობა აღარ არსებობდეს ამ ოჯახებში. ამ პროექტში იყო ჩართული დაახლოებით 7 მშობელი, რამდენიმე მათგანი
თბილისელები. ამას იმიტომ ამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ.
არა, სხვადასხვაშორის რამდენიმე მათგანი იყო რეგიონებიდან, რაც იყო ძალიან კარგი. სამწუხაროდ რამდენიმე მშობელი გამოეთიშა პროექტს, იმიტომ რომ ზოგს არეცალა, ზოგს სხვადასხვა პრობლემები ჰქონდა. თუმცა რამდენიმე მშობელი სტაბილურად ესწრებოდა შეხვედრებს და საკმაოდ აქტიურად უყვებოდნენ ერთმანეთს საკუთარ ისტორიებს, რაითაც ქმნიდნენ იმის პრეცედენტს, რომ ესეთი ცოდნას ქმნიდნენ ერთმანეთში იმის შესახებ, რომ ეს მარტო ერთი ადამიანის პრობლემა არ არის და ესეთი და მსგავსი ემოციები და მსგავსი ისტორია სხვასაც გადახდენია და ერთმანეთს უზიარებდნენ იმ ისტორიებს და ერთმანეთს აძლიერებდნენ. ყავდა ვთქვათ ფსიქოლოგი ჩართული ამ ჯგუფში, ყავდა გენდერის კვლევარი, ყავდა იურისტი, რომელიც სხვა კუთხით უყვებოდა ამ ადამიანებს, ლგბტ ადამიანების შესახებ ინფორმაციას.
შუდი მშობელი მაინტერესებს, დედები იყვნენ თუ?
ყველა იყო დედა, მამის
ჩართვა
ვერცერთი მამის ჩართვა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ.
ნიშანდობრივია.
ნიშანდობრივი არის კი, ნამდვილად. და ნუ იმედია ამ ახალ პროექტში, რომელსაც შევაპირებთ, რომ სექტემბრიდან, ალბათ უფრო ოქტომბრიდან დავიწყოთ, იმედია უფრო მეტი მშობელი იქნება და იმედი გვაქვს, რომ მამებიც იქნებიან ჩართულნი. ამ პროექტ, ანუ ეხლა რაც მოახერხეთ არის ის, რომ შევკარით რაღაც რამდენიმე ამ შობლისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელიც არის უკვე ინფორმირებული, რაღაც საკითხები უკვე იცის, რაღაცა ემოციები უკვე გადალახული აქვს და შეუძლიათ რაღაცა უფრო მეტ აქტივობებში ჩაერთონ და სხვა მშობლებსაც დაეხმარონ.
ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მშობლების coming out იწყება, ანუ მშობლებმა უნდა აღიარონ თავიანთ მეგობრებთან, ნათესავებთან, რომ დიახაც.
ხო, თლათ აუცილებელიც არ არის, შეიძლება ხბერმა არ აღიაროს, მაგრამ საკუთარ თავთან მაინც აღიაროს. ეს პირველი ნაბიჯი მაინც გადადგას, ხო? ძალიან ბევრ შობოს უჭირს ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წნეხი არის ნათესავების, მეზობლების, თანამშრომლების მხრიდან. ისინი თვითონ ვერ გრძნობენ ხოლმე მხარდაჭერას ვერავის მხრიდან და თვითონ ხდებიან ხოლმე გაკიცხვის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ეს
დამკვირვებლებმა
და სტერეოტიპი არსებობს, რომ მათი ბრალი არის, რომ თვითონ ვერ გაზარდეს და ვერ მოვარეს წესით საკუთარ შვილებს. ხო, ან გენში აქვთ რაღაც მშობიარობის დროს რაღაც პათოლოგი, ან რაღაც ნუ ესეთი მრავალი არასწორი წარმოდგენა არსებობს და მათაც უჭირთ ხოლმე ეს ამ ნაბიჯის გადალახვა საკუთარ თავთან თუ ახლობლებთან. და თან მეორე პრობლემა არის ის, რომ საკუთარი coming out-ი, რომ მე ვარ თქვათ ლესბოსელი ან გეი ან ტრანსგენდერი ადამიანის დედა ან მამა, ნიშნავს იმას, რომ საკუთარ შვილს აყენებენ ასევე დიდი რისკის ქვეშ და თქვათ საკუთარი შვილები შეიძლება გახდნენ ძალადობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ დედამისმა მამამისმა ილაპარაკეს საკუთარი შვილის იდენტობაზე. ამიტომ საკუთარი შვილები დასაცავად ცდილობენ ხოლმე, რომ რაღაცა სივრცეებში არ თქვან საკითხთან დაკავშირებით.
მოგეხსენება ალბათ, რომ ძალიან ხშირად ეს coming out-ები ასე მთავრდება ხოლმე, როცა მშობელი ამბობს, რომ კი უნდა იცხოვრო, რომ ისე როგორც შენ გინდა, მაგრამ მე იმას დარდოფ, რომ შენ აი ასეთ ქვეყანაში მოგეხდება ცხოვრება. ეს არის ისეთი გულწრფელი ნათქვამი
და ეს იყოს სხვა შორის ძალიან გავრცელებული სიმპტომატური დამოკიდებულება რამდენიმე შეხვედრაზე. თით თქმის ყველა მშობლებმა თქვა რომ მე მერჩევნიაო და ჩემ შულს ვუთხარი კიდევაც ამის შესახებ რომ მე მერჩევნიაო რომ შენ სხვა ქვეყანაში წახვი და საცხოვრებელს ვიძრე აქ იცხოვრო. იმიტომ რომ თქვენ მშობლებიც ხვდებიან რომ აქ იმდენად ძალადობრივი არის გარემო ჰომოსექსუალი ადამიანების და ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ რომ ეს ადამიანები ბედნიერები ვერ იქნებიან ამ ქვეყანაში.
მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის ეკონომიკური არ ვიცი მეთახმები თუ არა ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში ცხოვრობს მშობლების ხარჯზე.
ალბათ ერთ-ერთი
თავარი შეიძლება ასე ვთქვას ხო?
ამიტომ თავარი პრობლემა არის, იმიტომ რომ საქართველო არის ეკონომიკურად საკმაოდ გაჭირვებული ქვეყანა და თან
ტრადიციული რომ ხო, ეკონომიკურად ცხოვრობენ მშობლებთან ერთად.
კი, ეს ანუ ეკონომიკური პრობლემაც არის ეს და კულტურულიც არის, ანუ ორი განზომილება აქვს, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება მე ვიცნობ ზამბერ ოჯახს, რომელსაც ფინანსურად არ უჭირს, თუმცა და ისინი არ არიან მაგალითად გეებიან ლესბოსები ზოგადად მშობლებს ოჯახებს
შეიძლება,
მაგრამ ხო შეიძლება არ წერჩინოთ, მაგრამ თქვა ცუტონათი თულება რომ შვილმა მიატოვოს თუ რაღაც აი ესეთ აღიქნებს მიატოვე ხო, ანუ ითვლება რომ თუ ცოლი მოიყვანა ბიჭმა შვილმა ან გათხოვდა, მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის ნორმალური გადასვლა, შეიძლება მაგ შემთხვევაშიც კი არ მიჩნეოდეს კარკტონად გარკვეულ ოჯახებში და ამას ხელს უწყობს კიდეს ეკონომიკური ფაქტორი, რომელიც იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვთ მითუმეტეს ახალგაზრდებს იმის საშუალება რომ იმ ხელა შემოსავალი ქონდეთ რომ თუნდაც გარეუბანში იქირაონ სახლი და პლუს იხადონ გადასახადები და პლუს საკუთარი საკვები და ტანსაცმელი იყიდონ, რა თქმა უნდა უწევს შობლებთან ერთად ცხოვრება
და შესაბამისად
ნიშნავს იმას რომ ყოველთვის უწევს შობლის
აზრის
გათვალისწინება, იმიტომ რომ იციან რომ თუ ეხა რაღაცა ისეც გააკეთებ რაც მათ შობლს შეიძლება არ მოეწონოთ, ისინი შეიძლება გახდნენ როგორც ეკონომიკური ძალადობის ასევე სხვა უმრავი ძალადობის მსხვერპლი
და ნებისმიერი ეს coming out-ი შეიძლება დასრულდეს შვილის სახლიდან გაგდებით როგორც დასაწყისში.
მე უმრავ გეის და ლესბოსას ვიცნობ, ვინც ამბობს რომ აი ერთი სული მე ხოთვის გადა და მოკიდებულად საცხოვრებლად რომ მე მე შევძლო იმის გაკეთება რაც მე მსურს.
აა რომ
мама ჩემო რომ გაიგოს ან დედა ჩემო რომ გაიგოს ამას მიზავს, იმას მიზავს, გამომაგდებს ცემს რაღაცას აი უამრავი პრობლემა.
კიდევ არის ძალიან ხშირად რომ ვერ გადაიტანს და მოკვდება.
ხო, ესეც რა თქმა უამრავი ადამიანია საკუთარ მშობელს იმიტომაც უმალო შეიძლება დამოკიდებულად საცხოვრობდეს, შეიძლება ესეთი ფინანსური ან ამ სხვა სახის დამოკიდებულება არ ქონდეს მშობლისამი, მაგრამ ვერ ებედავს საკუთარ მშობელს უთხრას, იმიტომ რომ იცის რომ შეიძლება დედამისს უბრალოდ გული გაუსკდეს. ან მამის ხო თქვა ურთი
რა პრობლემას ქმნის, ეს ქმნის ორმაგი ცხოვრების პრობლემას ხო, რომელიც ანგრევს პიროვნებას.
კი, სულმოდმევად უწევთ ამ ადამიანს ამის მალვა და თან უხერხული კითხების მოსმენა, უხერხული პასუხების გაცემა, თქვა როდის მოიყვანთ ცოლს, როდის გათხოვდები, როდის გვეყოლება შვილი, შვილი შვილს როდის გამიჩენ, ხო, რომელზეც ამ ადამიანებს ან უწევთ თავიდან არიდება, ან საკუთარი ცხოვრების რაღაცა ეტაპების და ნაწილების დამალვა და შელამაზებულად მიწვდნენ ამ ადამიანების ამი რომ უხერხულობა არ შექმნან. და ანუ ეს ამდენი წნეხი იწვევს საბოლოოდ უამრავ გლოგებოთ ადამიანში იმას, რომ ისინი არა მარტო იტყვებენ, არამედ მართლა ცხოვრობენ ამ ტყულს და უმრავ გეისთვის ვისაც ცოლი მოყავს ძალით, იმიტომ რომ შობლებს და მის გარშემო ყოფს და ანახოს რომ მართლა აგერ ყავს ცოლი და შვილები,
უმრავი
ქალი ცხოვრდება. ხო, ნუ ესეთებიც ხდება.
არა, ესეთი ძალადობაც არსებობს და ბუნებრივია. ძალიან მაინტერესებს, მხოლოდ შობლები მონაწილეობენ ამ კლუბის მუშაობაში თუ მათი შვილებიც ესწრებიან ამ შეხვედრებს?
ამ ეტაპზე ჩვენ შვილები არ ყავდა ჩართული, ყავდა მხოლოდ მათი მშობლები. ეხა ვცდილობთ რომ ამ უკვე არსებულ მშობლებთან ერთად რაღაც უფრო მეტი აქტივობები დავსახოთ, უფრო მეტი საშუალებები დავინახოთ, რაში შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ ეს ენერგია, რომელიც დაგვიგროვოთ ეს ცოდნა და ეს ახალი პროექტი, რომელსაც დავიწყებთ, თუ დავიწყებთ, უფრო ფართო მასშტაბური, ხო, ფულით უკვე ექნა და დაფინანსებათ უკვე ექნა, უფრო ფართო მასშტაბური იყოს და უფრო ვიცოდეთ მშობლებს ისი გაკეთება შეუძლია და ის გაკეთება თავად სურთ, რომ მათთან ერთად იყოს ეს დაგეგმილი და თვითონ ეგრძნობდნენ რომ იმას აკეთებენ, რაც თვითონ შეუძლია და რაც თვითონ უნდათ რომ გააკეთო.
გოგონების მშობლები არიან თუ ბიჭების ძირითადად? თუ ისიც ისიც
ორივე იყო.
ორივე
როგორც მახსოვს.
არა, მაინც სხვადასხვა პრობლემა არის, მე ვიცი.
არა, ორი იყო ტრანსგენდერი ადამიანი, ერთი იყო ლესბოსელი გოგო, ორი იყო გეი ბიჭი.
ვეთ ხო მეთახმები ალბათ რომ მაინც განსხვავდება ნიუანსებით ეს პრობლემები ცოტა სხვადასხვა
ხო ეს არ დაკვირვები ვარ ესა ანუ კვლევის და რაღაც ძალიან ისეთი პირადი დაკვირვები შემიძლია ვიმსჯელო განსხვავება მართლა არსებობს
კაი ტრანსგენდერი
ტრანსგენდერი ქალებისანი გაცილებით უფრო ძლიერი არის ეს დისკრიმინაცია და სტიგმა და ძალადობა და მათ იმიტომ მათი ხელბადობა უფრო მეტი არის უფრო ადვილად შესამჩნევები არიან ეს ადამიანები იგივე ქუჩაში იგივე ნებისმიერ სივრცეში ვიდრე სხვა ადამიანი თქო ლესბოსელი და გეები და გეი კაცებისათვის შეიძლება უფრო მეტი იყოს აგრესიული დამოკიდებულება იმიტომ რომ თქო კაცურ რაღაც იდეალს უღალატეს თუმცა ქალებისათვის ვერ ვიტყვი რომ შეიძლება რამე საკითხში ნაკლები იყოს
ქალებს ჩვენ გალეცემის დასაწყისში ჩვენ შევთავაზეთ ეს რადიო მსმელს უყევით კამპანიაზე რომელიც ერთებულ სტატებში იყო წინ უკეთესობა მე მგონი ეს კამპანია გრძელდება ახლაც 2010 წლიდან დაიწყო და იქ დაინტერესდი აქცენტი კეთდება სხვა შორის სკოლაზე. სკოლა არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენი და არ ვიცი ხა როგორ კითხო აპირებთ თუ არა თქო მაგრამ მასწავლებლებთან იგივე პროექტის ჩატარებას ჩვეულებრივ საშუალო სკოლის მასწავლებლებთან.
ეგ პროექტიც ჩვენც ნაცნობია და სხვა შორის ეს მშობლების პროექტიც იყო დაახლოებით ხათ ანალოგს ვიტყვი რომ მსგავსი პოლონეთში არსებული მსგავსი გამოცდილებისგან იქაც ეს მშობლების მოძრაობა საკმაოდ ძლიერი იყო და იქიდან ავიღეთ ბევრი ინსპირაცია ასე ვთქვათ. ეს პროექტი რომელსაც თქვენ ამბობთ it gets better ქვიან პროექტი რომელიც არის ამერიკაში რომელიც ეხება სკოლაში არსებულ bullying-ს. ეს არის სკოლაში თანატოლებს შორის არსებულ ძალადობას განსხვავებულობის გამო. ეს განსხვავებულობა შეიძლება იყოს როგორც ჩაცმულობა, ისევე კანისფერი, ისევე რელიგიური წამსი და ანუ ერთ-ერთი არის ხოლმე თქვა სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, ხო? და უკვე ზრდასრული LGBT ადამიანები ყვებიან ხოლმე იმაზე რომ იმის მიუხედავად რომ მათ გამოიარეს ბევრი ძალადობა სკოლის ასაკში, რომ გაიზარდნენ მათ უკვე, იმიტომ რომ ფინანსური დამოუკიდებლობა გაიჩინეს უკვე მხარდამჭერი სამეგობრო წრე, მათი ცხოვრება გახდა ბედნიერი, იმიტომ რომ ესეც პატარა ბავშვები განიცდიან ხოლმე ამ ძალადობას, მათ არ ყავთ ხოლმე მხარდამჭერი წრე, ისინი არიან ხოლმე ამ რაღაცა მანკიერ წრეში ამ ძალადობის და მათ გონიათ ხოლმე რომ ეს ძალადობის ციკლი არასდროს დასრულდება და სამწუხაროდ უამრავი არასრულოვანი ადამიანი იკლავს თავს. სწორედ ამას ამ ბავშვების გასაძლიერებლად იყო ეს მესიჯები ცნობილი ადამიანებისგან, რომ მათ არ მოიკლან თავი, ეცადონ რომ ეს პერიოდი რაღაცნაირად გადალახონ, იმიტომ რომ მათი ცხოვრება რაღაც ეტაპზე უფრო გახდება უფრო უკეთესი და ეს ძალადობის ეს მხოლოდ მას რომელიც მათ აწובה შემსუბუქდება მეტნაკლებად და მათი ცხოვრება გახდება უკეთესი. ეს იყო ამ კამპანიის მიზეზი. სამწუხაროდ საქართველოში ეს მარტივად არ გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ განათლების სისტემა არის საკმაოდ ჩაკეტილი სისტემა. მასწავლებლები არიან ან თვითონ საკმაოდ ჰომოფობიურად განწყობილი, ან გრძნობელობა არ გააჩნიათ ამ საკითხებისადმის საერთოდ. თქვათ ადამიანს თუ ხედავენ, რომ ბავშვს მოსწავლეს 10, 12, 13 წლის ბავშვს, რომ თქვათ იმიტომ რომ არანორმატიულად გამოიყურება და ამის გამო ისინი ჩაგრავენ, როგორც წესი ამ ისე შეიძლება ამ ბავშვს უთხრან, რომ წესი არ ჩაი და აღარ დაჩაგრავენ ვიდრე ამ მოძალადეებს რომ უდა ჩაგრავთ, ხო? შესაბამისად
განათლების სამინისტროს რომ მიმართოთ მაგალითად.
განათლების სამინისტროს აქ ესეთი პოზიცია იყო რამდენიმე კვლევა სკოლაში bullying-ზე, როგორც თბილისში, ისევე რეგიონებში, მაჩვენებელი იყო საკმაოდ მაღალი და განათლების სისტემას ჰქონდა ასეთი პასუხი ამ არსებულ პრობლემაზე, რომ მათ ყავთ ფსიქოლოგები, რომლებიც დადიან სკოლიდან სკოლაში, ელაპარაკებინა ადამიანებს და თუ საჭირო გახდება, ვთქვათ, მასწავლებლებზე და ადმინისტრაციაზე არსებობს სხვა მექანიზმები, რაც ახდენენ იგივე დასჯას ან საპოტრის გამოცხადებას, რომ მასწავლებელმა ისწავლონ თვითონ როგორ უნდა მოექცენ ასეთ შემთხვევაში და არ დაუშვან თვითონ შეცდომები. და თუ ვთქვათ, თვითონ მოექცენ ჰომოფობიურად, ეს რა არ გააკეთებს. თუმცა ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არის საკმაოდ არაეფექტური სისტემა, იმიტომ რომ თვითონ ამ ბავშვებმა არ იციან როგორ უნდა მიმართონ ამ ფსიქოლოგს, ეშინიათ მიმართვის, იმიტომ რომ ეს მიმართვა და იმის თქმა, რომ მე ვარ გეი და ამის გამო ჩაგრავენ, ნიშნავს იმას, რომ აღიარონ ეს და მათ არ აქვთ გარანტია, რომ ამის გამო კიდევ არის ძალადობის ციკლში არ მოხვდებიან. მშობელს ვერ უტყდებიან, მასწავლებელს ვერ უტყდებიან, ფსიქოლოგთანაც მისვლა უჭირთ, შეიძლება ფერმა არც იცის. შესაბამისად ეს მექანიზმი არ არის ეფექტური.
კეთლი.
და მასწავლებლის დაყოლიებაც ამაზე არის ფაქტობრივად შეუძლებელი და განათლების სისტემას არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს შევიდეთ და მასწავლებლებთან რაღაც კონტაქტი დავამყაროთ.
კარგი ლევან, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენი სტუმარი იყო ლევან ბერიანიძე, ლევანი გახლავთ ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ რამდენიმე პროექტზე ვისაუბრეთ ამ ორგანიზაციის წარმატებას გისურვებთ. წარმატებას პირველ რიგში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი.
I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. As well go on as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გადაცემა, რომელშიც გიამბეთ ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს პროექტზე, რომელიც ლგბტ ადამიანის მშობლების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. და ლევან ბერიანიძესთან ერთად აღნიშნეთ, რომ აქ შეიძლება ითქვას ყველაზე სერიოზული პრობლემა coming out-ი, ანუ აღიარება მშობლებთან. გადაცემას ვასრულებთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით უმცირესობის სტრესი, რომელიც სწორედ ამ თემას ეძღვნება. ეს სიუჟეტი 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ლებია უკვე ასეთი ტრადიცია მაქვს. სანამ სახლიდან გავალდა თბილისისთვის ესოდენ ჩვეულ და დამახასიათებელ ჰეტერონორმატიულობაში ჩავეფლობი, ერთ საათს მაინც ვიტოვებ ხოლმე იმისთვის, რომ კომპიუტერთან ცხელი ყავით მოკალათდე და ინტერნეტში საინტერესო სიახლეები მოუძებნო. მაგალითად, კიდევ ვინმე ცნობილმა ადამიანმა ხომ არ გააკეთა coming out-ი, ან რაიმე ახალი თემატური ფილმი ან წიგნი ხომ არ გამოჩნდა. ასე იწყება ამ სიუჟეტის ერთ-ერთი მთავარი გმირის 24 წლის ნათიას ბლოგის Pink Illuminations სულ პირველი ჩანაწერი. ამ ბლოგის წერა გაბრაზებულმა დაიწყო და დაიწყო ტერმინების განმარტებით. Თუ რას ნიშნავს სიტყვა ლესბოსელი და რას ნიშნავს იყო ლესბოსელი. Მაგრამ მანამდე
რამდენიმე წელი დამჭირდა იმისთვის, რომ საკუთარ თავისთვის მეთქვა, რომ ანუ ეს არ არის რაღაცა, რაც მე გამივლის და ეს არის რაღაცა, რისი შეცვლას მე ძალით შემიძლია. იმიტომ რომ მქონია ესეთი შემოტევები, რომ მაგალითად აი ისო ხო აიდნენ, მე რაღაც ქალს არ ვუყურებ და იმ მე ვცვლი ჩემ ცხოვრებას და მე ხდები ნორმალური. დღეს ამას ბჭყალებში ვსვამ ამ სიტყვას, მაგრამ მაშინ არა.
მაშინ ანუ კიდევ უფრო ადრე ვიდრე ნათია საკუთარ ოჯახს თავის სექსუალურ ორიენტაციას გამომხელდა.
და ჩემს რაც შეეხება, თქვა რომ ნუ ჩემი შვილი ხარ და ჩემც თავარია რომ შენ იყო ბედნიერი და შენ არ ქონდეს პრობლემა.
დღეს ნათიას აქვს სამსახური, ოჯახთან ურთიერთობა, როგორც თავად ამბობს, მოგვარდა. ყავს მეგობრები. ამბობს, რომ ეს ბევრ სხვა ლესბოსელთან შედარებით უპირატესი მდგომარეობაა, მაგრამ ასე მხოლოდ ერთეულები ცხოვრობენ და ისინიც ძალიან უფრთხიან საზოგადოებას. ნათიას ვეკითხები. რატომ? ვინ და როგორ ან სადარ ღობს მათ უფლებებს?
თუ ოდნა გამოხვედი გარეთ ხო, მე უკვე გაბრუნებენ უკან, ანუ ცდილობენ ისევ ანდერგრაუნდში დაგაბრუნონ. ყველას ეშინია იმ ციხლისა, რომელიც სავარაუდოდ მოხდება ამის გამო.
იმის აქვს გამოცდილება?
მაგალითად, ჩემ ერთ ნაცნობ ტრანსგენდერს ქონია არაერთხელ რაღაც პოლემიკაში შესულა ვიღაც ბიჭებთან, და იმათ რომ გაუგიათ, რომ ეს ქალი ეს ნამდვილად და არა მამაკაცი, გაუგდიათ ციხლქვეშ სერიოზულად ოღონდ. გოგოებს რაც შეეხება, მაგალითად პარკში ასე ვთქვათ, კოცნამოფერებისას წაასტრეს და პოლიციამ დაუწყო მორალის კითხვა და ანუ აქ მეორე დარდაგინახო მოსული და რა არის კაცი დაილია, აი ეგეთი ტექსტები ძირითადად.
და LGBT ჯგუფის მეორე დიდი პრობლემა, საქართველოს კანონმდებლობა.
არ არის კონტროლის მექანიზმი იგივე სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით. და აქედან გამომდინარე, ის შეტყობინება, რაც ილექება მოსახლეობის გონებაში, არის უარყოფითი. მეორე მომენტი არის ის, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დეფინიცია არ არის. ვიღაც წარმოწონს შენ გეი ან ლესბოსელი ხარ და მოდი თავს ჩაკარტყავს რაღაცას. სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არ გვაქვს, რომელიც არეგულირებს თუნდაც მქონების ამბავს, რომ ციყვილი ერთად ცხოვრობს.
რეჟისორ ლია ჯაყელის დოკუმენტურ ფილმს „მეტყოფნის ფასი“ ქვია. თავი გმირის მხოლოდ ხმა ისმის. ის ფილმშიც როგორც ცხოვრებაში უჩინარია. ხმა მოგვითხრობს, რას ნიშნავს იყო ლესბოსელი, ცხოვრობდი ამ საზოგადოებაში და მალავდა საკუთარ იდენტობას, ან პირიქით აღიარებდა, მაგრამ საკითხავია რის ფასად.
აი ამ გმირ გოგონას მაგალითად ხო, რომელსაც ყავს საყვარელი ადამიანი, იმასთან ერთად ცხოვრობს, არა, უყვარს ამ მეორე გოგონას მშობლები და იმათვის იქნება ძალიან დიდი დარდღმა. ძალიან ფაქიზია თვითონ ეს ადამიანი და უფრთხილდება მათ რეპუტაციას. ანუ ის ცდილობს საზოგადოების თვალით შეხედოს იმ ოჯახსაც, მათ ურთიერთობებსაც, გესმით? გამოდის რომ ესენი გვიფრთხილდებიან ჩვენ დანარჩენებს. და დანარჩენებს როცა ვამბობთ, რითი ვართ უკეთესები, იმიტომ რომ ჩვენ არ უფრთხილდები. საზოგადოების მხრიდან დისკრიმინაცია უპირველეს ყოვლისა განსაკუთრებით ქალების მიმართ გამოიხატება იგნორირებით. ფაქტიურად ეუბნები ადამიანს, რომ უსიტყვოდ ეუბნები, რომ შენ არ არსებობ ასეთი, როგორიც ხარ.
ჰომოსექსუალ ქალებს საქართველოში არ აქვთ რაიმე კონკრეტული თავშეყრის ადგილი. მათი კომუნიკაციის ძირითადი წყარო ინტერნეტია. ეს არის უხილავი ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული თემი, რომელშიც სხვადასხვა რაოდენობის ქალია გაერთიანებული. ძალიან ხშირად ამ უხილავობისაკენ, როგორც LGBT ჯგუფის დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, მათ სწორედ საზოგადოება უბიძგებს უმრავლესობა.
ზუსტად ესეთი ფრაზა მომისმენია, რომ მიკეთელ კარებს მიღმა თავში ქვა უხრიათ, უნდაც ერთმანეთი, ნუ, რბილად რო თქვა, დაუხოციათ. მაგრამ ქუჩაში ნუ მეჩხირებიან.
ამბობს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ეკა აღდგომელაშვილი. მისთვის გამორჩეულობა ამ შემთხვევაში სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით მუდმივ სტრესს უკავშირდება. არა პირდაპირი მაგალითი.
დაახლოებით ეს იგივე რაღაც არის, რომ მე მქონდეს მაგალითად წითური თმა, რომელიც საშუალოდ აღიზიანებს გარშემო მცხოვრებ შავთმიან ადამიანებს. მე რო არ გამოვირჩეობე, იმიტომ რომ ეს გამორჩეულობა რაღაცა სტრესთან არის დაკავშირებული და წნერთან საზოგადოების მხრიდან, ვატარებ პარიქს. გამუდმებით ვთამაშობ ვიღაცა სხვას. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე იძულებული ვარ მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ვიმყოფები, რომ გარშემოყოფთათვის შემთხვევით არ გახდეს ცნობილი ჩემი იდენტობის შესახებ.
ეს ერთი მაგალითიც საკმარისია, რომ დავასკვნოთ, პრობლემა არა ვთქვათ ადამიანების კანისფერი, არამედ საზოგადოების მიერ მისი აღქმა. რასიზმი. Არა რელიგიური მრწამსი, არამედ რელიგიური შეუწყნარებლობა. Არა ჰომოსექსუალობა, არამედ ჰომოფობია. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფს ძირითადად 18-დან 26 წლამდე ასაკის ადამიანები აკითხავენ. მათ უმრავლესობას ეგრეთ წოდებული coming out-ი გაკეთებული არ აქვს, ანუ არ უღიარებია ოჯახის თუ ახლობლების წინაშე საკუთარი განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია. ისინი არ არიან ფინანსურად დამოუკიდებლები და მათი დიდი ნაწილი აღიარების შემთხვევაში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია.
Ქონია ისეთი შემთხვევები, როდესაც აი გამოუკეტავთ სახლში, არ უშვებენ, არ აძლევენ მეგობრებთან შეხვედრის საშუალებას, ესე ვთქვათ, როდესაც შემთხვევით იგებენ, ხო?
თუ უფლებებზე ვლაპარაკობთ, მაშინ ისიც უნდა ვთქვათ, ამბობს საქართველოში ქალთა ფონდის პროგრამის კოორდინატორი მარიამ გაგუშაშვილი, რომ როგორც ლესბი, ისე ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ქალის უფლებები ზოგადად ქალთა უფლებებისაგან არ უნდა გამომიჯნოთ. ქალთა ფონდმა ცოტა ხნის წინ რამდენიმე პროექტი დააფინანსა. ერთ-ერთი პროექტი თბილისში ლესბოსური საზოგადოების კვლევას ისახავდა მიზნად. კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ეს ჯგუფი საზოგადოებისგან მართლაც ძალიან იზოლირებულია. იზოლებით იზოლაცია მათი უფლებების დარღვევის მხოლოდ ერთი ასპექტია.
არის შემთხვევები, როცა ისინი არიან იზოლებითი მკურნალობის ობიექტები, ფსიქიატრთან თუ ფსიქოლოგთან თუ სხვა სახის, არის შემთხვევები, როცა არიან ისინი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. რამდენიმე ქალთა ორგანიზაციიდან, რომელიც მაგალითად გორში მუშაობს, მათგან ვიცი კონკრეტული შემთხვევების შესახებ, რომ არსებობენ იქ სოფლად ლესბოსელი ქალები და მათ პრობლემებზე გვიყვებიან ხოლმე, როგორი დაჩაგრულები არიან, როგორ ცემს მათ სიძე მაგალითად.
უფლებადამცველების კიდევ ერთი დაკვირვება ასეთია. Თუ ადრე ჰომოფობია სიძულვილი ზენით მხოლოდ მედიაში ჩანდა, ბოლო დროს ქსენოფობიურმა განცხადებებმა პოლიტიკოსების მხრიდანაც საგრძნობლად იმატა. Თუმცა როგორც ეკაღად გომელაშვილი ამბობს, როცა ძალადობა ხილული ხდება, არის იმედი, რომ საზოგადოება ამ ძალადობას გააპროტესტებს. ეს კი უკვე გარდატეხაა.
უმცირესობის სტრესი, ასე ქვია ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს გიამბეთ ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს პროექტზე, რომელიც ლგბტ ადამიანების მშობლების გაძლიერებას ისახავს. მიზნად ჩვენი სტუმარი იყო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.